Romakve, kreu 10. Vllazën, dëshira e zemrës tem edhe lutja jam që ja drejtoj Perënis është për shpëtimin e tyne. Sepse baj dëshmi për ta se kanë zel për Perënin, po jo si mas njohjes. Sepse ty mos e njohë drejtsin e Perënis, edhe ty kërkua me vendos drejtsin e vetë, ata nuk i janë nështru drejtsis Perënis. Se Krishti është caku i ligjit, ashtu që me pas drejtsi për cilin do që i beson. Që si shkruan Mojsiu për drejtsinë që vjen nga ligji. Njeriu që i ban këto gjana ka me jetu me anë tyne. Po drejtësia që vjen nga besimi thot kështu: mos thuj në zemrën tënde, kush do të ngjitet në qiell? Do me thonë me zbrit Krishtin, ose kush ka me zhdryp në humner? Do me thonë me ngjall Krishtin prej dekunve. Por çka thot? Fjala është nga teje, në gojën tënde dhe në zemrën tënde. Do me thonë fjala e besimit që predikojmë. Se po ta pohosh me gojën tënde Zotin Jezus, edhe të besosh në zemrën tënde se Perënia që atë prej dekunve, do të shpëtohesh. Sepse me zemër besohet për me fitu drejtësi, edhe me gojë pohohet për me marrë shpëtim. Se shkrimi thot, kushdo që i beson te ai, nuk ka më turpnue. Sepse nuk ka dallim midis judeut edhe grekut, sepse i njajt është Zoti i gjithve. Shumë i pasum për gjithë ata që e thrasin, atë për ndihmë. Sepse kushdo që ka me thirrë emnin e Zotit, ka mu shpëtue. Qysh kanë me thirrë për ndihmë, ata në cilin nuk kanë besue? Qysh do të besojnë ata cilin nuk e kanë ndëgjue? Qysh do ta ndëgjojnë pa ua predikue dikush? Qysh kanë me predikue po të mos jenë dërgue? Qysh është shkrue? Sa të bukura janë këmbët e atyne që e shpallin lajmin e mirë. Po jo të gjithë e pranun lajmin e mirë. Sepse Isaia thot, Zot, kush e besoi atë që tham ne? Pra besimi vjen ty një gjue, edhe një gjimi në përmjet fjales Krishtit. Por po pyës, mos a thua nuk një gjun? Për kundrazi, zani i tyne u përhap në gjithë tokën, edhe fjalët e tyne në skajet e botës. Por po pyës, mos a thua Izraeli nuk e dike? I pari, thot Mojsiu, unë do t'ju baj ziliqar për atë që nuk është kom, me një kom të pamem do t'ju inatosi. Isaia ka guzim edhe thot, muëm gjetën ata që nuk më kërkojshin, unë ju shfaqe atyne që nuk pytëshin për muë. Po për Izraelin thot, tam ditën ja kam shtri durët një popullit pabinun edhe kryefort.